Astelenero egin ohi dugunez, Euskal Herriko Bilgune Feministako kideetako bat agurtu behar dugu orain, hausnarketarako kaleratzen duten Bilgune kontariren azken alean bildutakoak errepasatu behar ditugulako eta horretarako Oihan Etxebarrieta dugu telefonaren bestaldean prest. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Oihana.
Kaixo, arratsaldeon.
Aurreko asteari begira jarriko gara asteko, azaroaren 25a edo indarkeria matxistaren aurkako eguna izpide hartu behar duzulako, ez da Oihana?
Bai, bueno, batez ere pasaden asteko kontaria ere, justo aste azkenean bidali genuen eta horren inguruan juntzen eta uste nuen, bagian azaroko 25ari begira sortutakoa baino, ondo egongo zela, pixkat begiratzea, ez, astebeteko perspektibarekin. Eta uste dut, bueno, gauza asko antolatu diela Euskal Herriaren luze zabalean, egia esan, bueno, sentsazio pertsonal izan daiteke, baina oso arrakastatxua izan den azarako 25a iruditu zaineri, bai edukin aldetik, elkarlanaren aldetik ere bai, eta, bueno, jende asko ikusi dugulako kalean, aldarrikapen ezberdinen baitan, ez? Eta, bueno, ikerketa asko atera dira egun hauetan zehar, talde desberdinek egindako analisiak, eta, bueno, behingoagatik izan du sentsazioa, ohiko zurikeriaz gaindi edo, bueno, urrats batzuk bai eman direla, ez? Indarkeria matxistaren erantzuleak identifikatzen, mito faltsuak agerian jartzen, eta dira, esan dezakegu, bueno, aurrera begirako oinarri politak ere bai, jarri ziela, besteak beste, adibidez, Euskal Herriaren luze zabalean egin ziren elkarretaratzeak, batez ere, hiriburuetan egindakoak, elkarlan, bueno, behintzatez, lelo berdinaren pean joan zirelako, inori, inoiz, inonez, ez, indarkeria matxista inori, inoiz, inonez, lelo horren baitan egin zen, eta tira ematen du, ez, nola baiteko, bueno, euskal feministak eskutik heldutagoa zela, gero bakoitzak bere bideak hartzen dituela, eta bere urretxak ematen dituela, garrantzitsua dela gainera aniztasun hori edukitza, baina gero elkarrekin batera jotzen dugula, ez, orduan bueno, azarako 25a eguraldi oso kaskarra egin izan zuen arren, bueno, kaleak ederki bete zituela eta uste dut pozik egoteko moduko egun izan zela.
Berezekin nabarmendu da urten akaso egun soil bat ez arago jo beharreko zerbait dela azaroaren 25a, ez dela nahikoa egun horretan pankartatzean jarri arbuiatuta salatzea, baizik eta noizbait azaroaren 25a egunkaritik ezabatzeko moduko neurriak hartu behar direla, lako kanpainak eta politikak direla egin behar rekoak, ezta? Akaso aurtengoan kalera irteteaz gain datorren urtean egun horren bueltan egon beharrik ez izateko itxaropenari heldu bertzaiola.
Bai, eta kuriosoa da, zen azkenean bakoitzak bere tokitik egiten ditu bere irakurketak eta baina kuriosoa da, oso ondo esaten zenuen moduan gauza askotan diskursos antzekoak izan ditugulako, ez? Bilgune feminista atera ginen, bueno, hau ez da gure bakea leloarekin, baina horretaz gain bazen nola baiteko irakurketa, bueno, interpelazio zuzen batzuk egiten ziren eta ardurartze batzuk eskatu, Gasteizen egindako manifestazioen amaieran esan zen ez dugu diskursorik egingo nazkatuta gaudelako eta badelako garaia jendeak bere gain hartu ditzan ardurak, iruditu zait alde batetik eta bestetik hori izan dela hartu den irudikapena, eta horretaz gain ere, ondesetan zenuen moduan, ez? Pankartaren atzean egotetik at, eskari zuzenak egin direla. Ez dela nahikoa, egun konkretu batean lanera ateratza, bizik, eta egunerokotasunean eskatzen duten politika sakonak direla honek eskatzen duenak, ez? Eta besteak beste ere, iruditzen zait modu batean, hortik zehar eta asteontako kontarian batez ere sartuko dugu gai hau, baina salaketa faltsuen mitoaren inguruan agertu dira hor zenbait albiste, ikerketa bat egintzelako bertan, eta uste dut horre ere zer pentsa eman dezakela, gaioinen inguruan lanean gaudenentzako, nolako datuak atera diren, eta uste dut instituzioak ere hortik jodutela, badakit EH Bilduk ere Eusko Jaurlaritzara eraman zituela, Gasteizko parlamentura eraman zituela datu hauek, bestein bat alderdik ere larritzat jo diuzte bertan atera dien gauza batzuk, orduan, ikusiko dugu, ez, honekin zerra egiten den, baina egia da, larritzeko moduko datuak direla astuntako kontarian ikusiko dituzu hoiek barne bilduta.
Esango dugu orduan egindako aurrera urratsak nabarmendu behar direla eta oraindik egiteko daudenak ez ditugula ahaztu behar. Glitxo atari digital feministara ere eraman behar gaituzu Oiana, hain justu Amaia Sofia Bilgunekideak idatzitako artikulua aipatzeko titularra botako dizut eta gainerako mamia aletuko diguzu eta ala bazan edo ez bazan ezkondu zoriontsu izan eta eperrak jan.
Bai, Amaiak niretzako oparitu digu testu oso polit bat, horrela oso erroetatik edo tripetatik ateratzen dena, ez? Eta bada horrelako maitasun erromantikoak sortzen dizkigun, ba, ondo ez guztiak nolabait irudikatuta horrelako goragale batean edo bada diskurso bat oso zuzena, oso potentea eta bueno, ba barruan eragiten digun guztia azaltzen duena. Amaiak, bueno, ba Landexente egina dauka maitasun romantikoaren inguruan, handik eta hemendik eman izan ditu ba hitzaldiak berak bueno, maitasun romantikoa krepuskulo sagan aztertu zuelako eta bueno, hortik tiraka jarraitu du lanean besteak beste. Eta, bueno, ba, nolabait, testunetan, ba, hori, aletu dizkigu maitasun romantikoak sortzen dituen, ba, katebegiak, bera deitzen dituen bezala, ez? Esaten du, maitasun romantikoa, ba, sistemaren bihotza dela, eta amika katebegi dituen, ba, kate luze baten aurrean aurkitzen garela, ez? Ez dela, ba, gauza bakar bat, eta, bueno, pues, bere iritziz, ba, gure bizitzak ordenatzen dituen zikloa da, bai bikote zein familia ereduari dagokionean, lanaren aitorpeneza edo eremu pribatuan kokatzen den lanarekin zerikusia duena, menpekotasunarekin zerikusia duena, ez? Eta hor, bueno, ba, hor pixkat hainbat ideia botatzen ditu besteak beste, eta gero ba, polita da ikustea hor ba, guztio daukagun gatazka hori plazaratzen duela, ez? Bueno, ba, dakigula, ez dela gauetik egunerako aldaketa bat izango, ba, maitasun romantikoren inguruan ba ulantzen hasten garenean eta orain ba gure fantasiak berrasmatzea tokatzen dela ba ditugun beldurrei ere bai ba beldur hauek ezagutzea hauei heltzea eta aurre egiten jarraitzea ez eta bueno hortxe urratsak ematen jarraitzea ba argi dagoelako ba berak izendatzen den moda niri oso polita iruditu zait, ba, sistema heteropatriarkarraren bihotza da, eta, bueno, oso ondo doakio, ez, maitasun romantikoari bihotz figura hori edukitzeak, eta, bueno, ba hortik tiraka, horri aurre egiten saiatzen ari garenen, sortzen zaizkigun, ondo ez, zalantza, beldur guzti hoiek onartzea, baina hortik ba, bidea egiten jarraitzera animatzen gaitu, ez? Eta, bueno, anietzako oso testu polita da, oso barrutik ateratakoa, eta ba, aukera duten entzako, Bilgune feministen horri aldean, zein Klitxo atari digitalean ere bai, ba, topatuko dute, eta gian, baliatzeare bai, hau esateko, ba bueno, Klitxoko lagunekin batera, sai hemendik aurrera ba bilgunekideek noizean behin ba artikulotxo bat zabaltzen joango garela, ez? Basmoa bazen modu batean ba Klitxori gure ekarpentsoa egitea eta Amaiarena izan den bezala, ba ilabetean behintzat ba artikulotxo bat zabaltzen saiatuko gara, ba bilgunekide ezberdinek ditugun ba kezka, zalantza, lan tresna edo lan esparru ezberdinak azaleratzeko eta bueno, ba Amaia hasi zen, baina bueno, espero dugu bide luzea edukitzea eta hortxe ba noizean behin ba ekarpen ezberdinak jasotzen joatea.
Bueno, zuena darrakleku askotara edatzen direla esango dugu orduan, eta hortxe Zufiaren hausnarketa aibatu gisa maitasune erromantikoaren bueltan, akaso indarkeria matxista zitza egiten genuen lehen, eta horren aurrekari edo kausetako bat izan daitekeena. Eta horrekin lotuta akaso esango dugu, zikloa istera ere badatzorrelako, gaur zortzira saltu egingo dugu, azaroaren 25aren arira, ale berezia ez dakit, baina bai akaso emakumeok jasaten ditugun zapalkuntzei begirako kaleratu zuten eta tartean Maria Naredori egin zioten elkarrizketa, abokatu eta genero eta hirigintza gaietako ikertzailea da eta Euskal Herrian hainbat hitzaldi eta tailer eskaini ditu hain justu emakumeen aurkako indarkeria gai hartuta. Bertan elkarrizketa horretan irakur daitekeenez, Naredok argi du beldurrak generoa daukala hoiana.
Bai, eta, bueno, nolabait ekarri nahi nituen hiru gai hauek uste dudalako zuk aipatu duzuna oso argi ikusten dugula, ez? Bazkenean, feministak atera ginen azaroko 25ean adieraztera, ba, indarkeria modu ezberdinetan ematen dela. Eta indarkeria hau mantentzeko, ba, milaka tentakulu dituela sistema heteropatriarkar kapitalista honek, eta hain zuzen amaiarena bazen ba tentakuluetako bat, maitasun erromantikoa bada tentakulu edo bihotza, ikusi dezakego nahi dugun moduan, eta bueno, ba hor ba zirkulu hau izteko ba Marina Naredoren elkarrizketa ustut ba benetan interesgarria dela eta ondo izten duela horrek guztia, ez? Eta bizkat indarkeria sexista, indarkeria matxista ahalbidetzen eta iraunarazten duen gaietako bat da paralizatzen duen beldurra, ez? Azken finean, hortxe ateratzen den ideietakoa da, bueno, berez beldurra ez da txarra den zerbait, baizik da paralizantea dena edo gehiegizko beldurra denean, ez? Gauzak egitera mugatzen gaituenean hori da indarkeria matxista iraunarazten duen beldurra, eta beraz kasuanetan berak zion, ez? Ba, beldurra gure kasuan generoa daukala, ez? Emakume aurpegia daukala, edo ba, sistema heteropatriarkarran normalidadetik at dagoen pertsonaren aurpegia daukala, ez? Eta horretan ezten gaituztela. Beldur horretan ezten gaituztela mugak askoakotatuz, gure inguruan izan dezakegun mugimendu kapazitatea ba askoakotatuz, eta uste dut, bueno, ba, hor interesgarria dela, ba berak lantzen dituen kontuak, ez? Ba, hirigintzatik ere bai, ba, lanketa hau egiten duenean, edo ikuspuntu juridikotik hori ere bai asko landu duelako, interesgarria da ikustea beldurronek ba, zer agina daukan, ez? Eta nola fizikoki ere, adibidez, ba, hirigintzan oso argi ikusten den zerbait badela, ez? Ba, bere garaian hitz egiten genuen gune arriskutsu edo beltz hoien inguruan, baina tira, ustut hori baina gehiago hitz egin barko genukela bereik aipatzen duen horretaz, ez? Paralizantea edo mugatzailea den beldur horretaz, eta horretaz jarabe egin bar dugula eta aspektu ezberdinetatik ba hau bideratzen saiatzen dena, ez? Eta elkarrizketa oso interesgarria da, luze txoa, baina bueno, nik uste dut tartetxo bat eskaintzea merezi duela eta gaur 8 egin zuten ba ale, bueno, berezi edo behintzat ba horri begirada bat botatzea ere ba merezi duela.
Bueno, beraz interesgarria bertan Naredoke aipatzen duena, sarriegitan indarkeria matxistaren ondorioek asaldatzen gaituztelako eta petatxuak jartzearekin tematzen garelako oinarrira, ez da? Arazoaren sorburura jo ordez.
Hori da, hori da. Hori izan da nikuzu feministeka adierazi duguna eta alde ezberdinetatik ba zabaltzen ari den zerbait badela, ez? Ba, bizkat aski dela izebergaren puntari begira egotearekin, garrantzitsua dela horri begira egotea eta saldagarria eta beldurgarri ere bai, nola ez? Emakumeak erailtzen dituzte eta ezin dugu beste aldera begiratu. Parrandatik bueltan gaudenean erasotzen gaituzte eta ezin dugu beste alde batera begiratu. Baina izabergaren puntak behar duela oinarri sakonago bat duen sistema oso bat, ez? Hori mantentzen jarraitzeko. Eta beraz, ba, badela garaia, bueno, ba, pixkanaka urpekari lanak egiten hasteko, ez? Eta begiratu dezagun, ba, orain arte ikusi ez dugun, edo gutxi ikusi dugun, ba, oinarri guzti hori, ez?
Zebergaren asarri erabili dena metafora eta guztiz baliagarria esango dugu kasu honetaz hitz egiteko. Ba, Oihana Etxebarrieta, eskerrik asko zebrabidera batu eta kontu hone inguruko xehetasunak gure artera ekartzeagatik, seki ondo eta zeure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Hori da, hasen da. Urrengo arte.